Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 25 aprilie 2010, dimineața, subiectul mesajului Pavel în Efes, partea 3. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând versetul 1 până la versetul 20. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținturile de mai sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns: botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să-i înduplece pe cei ce ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necrincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudeii și grecii, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciși iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl prodește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a zis: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schijuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a pucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească, spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amen. Pavel are o dorință fierbinte să predice Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și l-a fost pus deoparte ca și apostolul neamurilor, cu însărcinarea aceasta de a face de cunoscut Evanghelia glorioasă a lui Iisus Hristos neamurilor. Și el s-a uitat la câteva mari orașe pe care a vrut să le atace și un oraș care era oraș cheie în Asia, care era capitala Imperiului Roman în Asia, care era un oraș de vreo 500 de mii de locuitori, un megalopolis, am putea să spunem, pentru vremea aceea, probabil era al 3-lea oraș din Imperiu, este Efesul, chiar la începutul celui de-al 2-lea tur de misiune, când el era în control, a vrut să meargă în Efes, dar Duhul lui Dumnezeu a fost împotrivă. La sfârșitul celui de-al 2-lea tur trece prin Efes, este doar o vizită de cercetare, de investigare, să vadă îi orașul acesta ceea ce a auzit despre el. Și după ce a văzut că sinagoga era gata să-l primească, ei insistau: mai rămâi, mai vorbește despre aceste lucruri. El spune: mă voi întoarce la voi. Și se duce la Ierusalim, apoi în Antiohia, dă raportul bisericii ce a făcut în cel de-al 2-lea tur de misiune și apoi își pregătește cel de-al 3-lea tur de misiune și ajunge în Efes. Și când ajunge în Efes, primul lucru pe care îl întâlnește în Efes, niște ucenici. Ucenici care vorbeau despre Iisus Hristos, care trăiau o viață frumoasă, dar Pavel se uită mai atent la ei și spune: o, oameni buni, sunteți foarte strani, ucenici foarte ciudați. Întrebarea mea este: aveți voi Duhul Sfânt, măi copii? Duhul Sfânt? Nu știu ce vorbești. Cum n-ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Nu știu ce vorbești. Păi cu ce botez ați fost botezați? Păi n-am fost botezați cu botezul pocăinței. Poftim, numai cu botezul pocăinței. Haideți să vă spun că este ceva mult mai mult. Și el spune următorul lucru: Ioan
a venit și a pregătit calea pentru Mesia. Și Ioan a anticipat că va veni unul Mesia, el trebuie să vă boteze cu Duh Sfânt și cu foc. Eu vă botez cu apă, dar când va veni el, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. E nevoie acum să mergeți mai departe și să primiți tot ceea ce a anticipat Ioan, să primiți botezul lui Iisus Hristos. Și odată ce primiți botezul lui Iisus Hristos, Iisus Hristos când botează, botează cu Duh Sfânt și cu foc. Ce au făcut? Au rămas la botezul acela pocăiței? Păi noi ne-am botezat o dată? Nu! Au fost botezați. Versetul 5. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele lui Iisus, Domnului Iisus. După botez, și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Asta este începutul lucrării în Efes. Un început foarte, foarte frumos. Un început care, dintr-un anumit punct de vedere, este un fel de model pentru noi, neamurile. Efesul este climaxul. Este marca care îl validează pe Pavel înaintea tuturor că el este apostol de talia lui Petru și de talia lui Ioan. În momentul când citim epistola către Efeseni, în epistola către Efeseni el își descoperă concepția pe care el o are despre lume și viață. Descoperirea tainei pe care Dumnezeu a ținut-o ascunsă de milenii, dar descoperită acum și în mod special, i s-a dat lui Pavel isprăvnicia descoperirii acestei taine. Că neamurile fac parte din poporul Dumnezeu, că Dumnezeu a dat zidul la o parte care îi despărțea pe neamuri și evrei, și că în trupul lui Hristos sunt uniți neamurile și evreii și Dumnezeu se formează un singur popor al lui. Și el a dat bisericii apostoli, proroci, păstori, evangeliști, ca să zidească trupul acesta format dintre evrei și dintre neamuri, să fie templul Duhului Sfânt în care Dumnezeu să locuiască în toată plinătatea în el. Și aici găsim că este climaxul, că este punctul de apogeu al lucrării marelui apostol Pavel. Unde începe? Începe cu niște oameni care erau ucenici al lui Ioan, care știau Scripturile, care trăiau o viață curată, care încercau să facă fapte vrednice de pocăința lor. Dar nu e suficient doar ca să știi informația despre legea lui Dumnezeu. Nu e suficient să știi informația despre faptul că urmează să vină Mesia. Nu este suficient să trăiești o viață curată și o viață care să îl onoreze pe Dumnezeu. Îi nevoie de ceva mai mult. Unii dintre noi cred că Evanghelia înseamnă doar să-L predici pe Iisus Hristos, nașterea Lui din fecioară, viața Lui perfectă, impecabilă, fără păcat, jertfa Lui sacrificială, ispășitoare în locul nostru, învierea Lui glorioasă, înălțarea Lui la cer, ca Domn al Domnilor și Împăratul Împăraților, și mântuirea înseamnă să creze în Iisus Hristos și să-L declar că El este Domnul. Nu-i suficient. Îi nevoie să fie completată această Evanghelie cu următorul act. Absolut vital, care întregește Evanghelia, este că după ce Iisus Hristos a fost înălțat la cer, El a dat darul Duhului Sfânt. Mântuirea noastră nu este completă, să știm cele mai perfecte detalii cu privire la viața lui Iisus Hristos, să credem în tot ceea ce au spus evangheliștii despre ce a făcut Iisus Hristos și care este așteptarea lui Iisus Hristos să ne pocăim și să recunoaștem că este Domn. Nu-i suficient. E nevoie de ceva extra, și anume să vină darul Duhului Sfânt și noi să fim infuzați de o nouă putere. Noi să fim sigilați de Duhul Sfânt și noi să fim împuterniciți de Duhul să mergem în puterea lui Iisus Hristos și să trăim viața pe care Iisus Hristos ar trăi-o prin noi. Asta este întreaga Evanghelie. Ceea ce găsim aici este că în momentul când Pavel îi vede, spune, mai voi ați auzit numai părți din Evanghelie. Pentru că care era mesajul lui Ioan? Ioan vestea Evanghelia. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, în vestea bună. Vine Mesia, vine Liberatorul, vine o altă eră în istoria lumii, în istoria răscumpărării. Și ei acceptau Evanghelia, dar încă nu aveau tot echipamentul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru un creștin normal. Și tot echipamentul înseamnă botezul în numele lui Iisus Hristos și darul Duhului Sfânt. Ucenicii aceștia au avut o inimă aleasă, au primit imediat învățătura pe care Pavel le aducea, au fost botezați în apă și după ce au fost botezați în apă, Pavel și-a pus mâinile peste ei și au primit darul Duhului Sfânt. Textul acesta este folosit de frații noștri penticostali de a spune, ai văzut? Mântuirea este în două stadii sau două stagii. Pe de o parte ai loc botezul în apă și după aceea ai nevoie de altceva, botezul cu Duhul Sfânt. Și încă o dată, botezul pe care l-a făcut Ioan a fost botezul pocăinței, care este deosebit de botezul în numele lui Iisus Hristos. De ce? Botezul lui Ioan era botezul prin care păgânii care trăiau sub domnia răului și care trăiau departe de legea lui Dumnezeu se întorceau și se făceau prozeliți în Israel. În momentul când un păgân zicea, Doamne, eu renunț la Dumnezeii mei, renunț la religia părinților mei, renunț la modul de viață pe care l-am trăit în păcat și separat de legea Dumnezeu și mă întorc și îmbrățișez religia evreilor, omul acela, păgânul acela, se boteza. Era scufundat în apă și era apoi adus și prezentat, ăsta de acum înainte face parte din poporul Dumnezeu. Dar problema cu Ioan era asta. Ioan nu predica Evanghelia pocăinței păgânilor. Erau și păgâni care ascultau lucrul acesta. Ci Ioan predica Evanghelia aceasta a pocăinței cui? Evreilor. Și evreii făceau ceea ce era aproape de nedescris, inimaginabil. Evreii veneau și spuneau, noi suntem păgâni. Noi suntem cu inima noastră netăiată împrejur. Noi am trăit departe Dumnezeu și ne întoarcem acum la Dumnezeu. Și se pocăiau de faptele lor și spuneau, de acum înainte vrem să trăim ca iudei adevărați după legea lui Moise. Asta este ce s-a întâmplat cu prăduirea lui Ioan Botezătorul. Și veneau iudei de peste tot. Găsim că parte din ucenicii lui Iisus Hristos au fost oameni din Galileea. Au venit iudei din Galileea, au venit din Iudeea, au venit de Ierusalim, din toate împrejurimile, iudei ca să fie botezați. Asta recunoșteau că ei n-au trăit cum au trebuit până acum. Și asta este foarte important, să ne recunoaștem sărăcia, să ne recunoaștem inima noastră care este netăiată împrejur, să ne recunoaștem întunericul în care umblăm și să ne întoarcem la Domnul, pentru că numai atunci este șansă pentru noi. Dar erau la Ierusalim preoții cei mai de seamă, cărturari, care veneau să li scodească și care, noi nu avem nevoie să fim botezați din nou. Noi suntem elita. Noi suntem cei care stăm pe scaunul lui Moise. Noi avem cheile împărăției cerurilor. Noi deschidem și noi închidem. Și noi avem lumina. Și ei, un sobor de cărturari și preoții mai de seamă, au venit la Ioan și a spune, spune-ne cu ce putere faci tu lucrurile acestea. Ești tu acela? Ești tu Mesia? Dacă nu ești Mesia, de ce faci ceea ce faci? Și n-au primit botezul lui Ioan. Cine? Cei care erau în frunte mai mari n-au primit botezul lui Ioan. Au zădărnicit planul Dumnezeu pentru viața lor. Pentru că cunoștința îngânfă. A pretinde că ești mai deștept, mai iluminat, mai deosebit decât ceilalți, mai moral decât ceilalți și nu vii în abjectă sărăcie, în totală umilință spui, Doamne, am nevoie de iertare, iartă-mă că sunt un păcătos falit, vai de capul meu. Numai sângele Tău mă poate ierta, mântuiește-mă, Doamne, mântuiește-mă. Acum, cei 12 bărbați au fost botezați cu botezul Ioan, fie că au fost în Iudeea și l-au auzit pe Ioan predicând, fie că misionarii care au plecat de acolo, învățătorii, au adus această învățătură inclusiv la sinagoga din Efes. Și ceea ce găsim foarte curios este că în celelalte orașe în care a fost Pavel, că după 3 sabate, de obicei îi despărțea pe ucenici. După 3 sabate era limpede și clar că Pavel vine cu Evanghelia Harului. Unii dintre iudei credeau și mai în mare parte nu credeau, dar cei temători de Dumnezeu, grecii, neamurile, care erau cu teamă de Dumnezeu, ziceau, vrem să ne spui mai mult, ne place această Evanghelie. Și după 3 săptămâni, Pavel îi separa pe ucenici de sinagogă și mergea mai departe cu biserica. Găsim aici că în Efes, Pavel petrece nu 3 săptămâni, ci 3 luni. Asta nu 3 sabate, ci 3-4, 12 sabate. Pentru ce? Pentru că se pare că în Efes erau ucenici de-a lui Ioan și acești ucenici de-a lui Ioan au încercat ca să influențeze sinagoga în așteptarea lui Mesia. Și a fost nevoie de mai multă convingere și Pavel a zis, nicio problemă, stau mai mult să pot recupera pe cât mai mulți. Trebuie să știm un lucru, că după 12 sabate, Pavel spune, e suficient. Dacă în 3 luni de zile nu v-am putut convinge că Iisus Hristos e Mesia, să petrec cu voi 30 de ani, că e degeaba. Și fratele Florin făcea o aluzie care aș vrea să îi dau o anumită nuanță. E posibil ca să fii într-o familie cu cineva, poate o viață întreagă, și tu să te rogi și acel partener de viață să îți stea nepocăit? Și vreau să spun că aici este un exemplu în care l-ai pe cel mai mare dintre apostoli, cu harurile cele mai bogate, cu semne și minuni care sunt fără nicio explicație posibilă decât că este puterea lui Dumnezeu, care locuiește și lucrează în mijlocul lor și care stă și învață și care răspunde la întrebările și care este răspunsul acestor evrei? Nu cred. Se împotrivesc. În care încearcă să vorbească de rău calea Domnului și care îi boicotează și care îi tulbură și care le produce confuzie ucenicilor. Și atunci Pavel spune, trebuie să mă separ de ei. Și poate vedeți ce mână, poate Pavel nu s-a rugat destul pentru ei. Pavel nu s-a rugat destul? Este ceea ce spune Pavel în Romani. Spun adevărul în Hristos. Simt o mare durere. Am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema pentru frații mei, rudele mele trupești. El, în momentul când mergea în Efes, să știți că nu mergea și spune, hey, my way or highway, fiecare a mea dacă nu mergeți la dracu. Nu, ci el se ruga. El postea, el agoniza. Dacă pentru cei din Galatia care erau păgâni, el suferea durerile nașterii, cu atât mai mult pentru evreii lui care erau din Efes, stătea și simțea durerile nașterii. Dar care este rezultatul? Unii se împotrivesc. Și este ceea ce spune Pavel mai departe, că ce știi tu nevastă dacă îți vei mântui soțul? Sau ce știi tu dacă soțul îți vei mântui soția? Deci trebuie să știm un lucru, e o luptă spirituală. Și care e nevoie să ne rugăm, și în care e nevoie să insistăm, dar în final, Dumnezeu vrea. Și Dumnezeu oferă păcătosului calea. Și sunt convins că pentru cei pentru care noi ne rugăm, Dumnezeu oferă în plus, extra, mii și mii de alte ocazii și de cercetări. Dar în final, Dumnezeu nu va viola voința individului, ci El va lăsa liberul arbitru, alegi sau nu alegi. Responsabilitatea noastră este să ne rugăm și pe cei pe care avem în familie să-i înconjurăm cu lanț de rugăciune, zile de post, să-i înconjurăm cu îngeri de luptă, să-i descătușăm de toate adicțiile și păcatele care sunt în jur, să paralizăm duhurile răutății care le dau tercoare și să spunem, Doamne, îndură-te, cercetează și Duhul Sfânt să aibă vreme speciale de cercetare pentru ei. Amin. Dar în final este responsabilitatea lor. Și asta este ceea ce găsim aici, că Pavel realizează că intră în Efes. Efes, pe de o parte, era capitala Imperiului Roman în Asia, dar am văzut data trecută că Efes era eminamente capitala idolatră a lumii greco-romane. În Efes erau comansate cele mai multe temple, în Efes erau comansați cei mai mulți preoți ai idolatriei și care ei reprezentau forța aceasta uriașă spirituală care țineau Asia și care apoi influențau toată lumea greco-romană cu lucrurile ocultiste. În Efes erau scrisorile acestea, care erau numite scrisori de Efes, în care erau horoscoape, în care erau cărți de vrăjitorii, în care erau cărți în care te inițiau în magia aceasta neagră, albă, roz, bombon, sau nu știu ce, cum o numești. Dar era modul cum să operezi cu lucrările și cu forțele întunericului. Și asta era Efesul, capitala idolatră a lumii greco-romane. Și acolo merge Marele Apostol Pavel să confrunte această lume, a duhurilor, a forțelor, a căpetinilor, a domniilor, a puterilor întunericului acestui viac, să-i confrunte și să-i aducă la robia și la domnia lui Iisus Hristos. Și am citit aici ceva din demonstrația puterii pe care Pavel o face în puterea Duhului Sfânt. Și asta este nevoie să facem și noi. Sinagoga de acolo, în loc să primească darul mântuirii pe darul Iisus Hristos, ce a zis? Afară. plecați dintre noi, nu vă vrem. Dar Pavel s-a dus mai departe în puterea Duhului Sfânt și a făcut lucrarea asta și Efesul a ajuns una dintre cele mai mari biserici din primele veacuri ale creștinismului. Prin anul 1880 ceva au venit primii baptiști în Transilvania și primele biserici române au fost în Bihor. Biserica primă baptistă de limbă germană prin 1850 ceva a fost în București. Dar primele biserici baptiste române au fost în Bihor. Și slavă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dus Evanghelia la români și noi am fost beneficiarii acestei lucrări. În 1924 au venit apoi primii penticostali în România. Și penticostalii au venit și au spus, e nevoie de ceva mai mult decât doar de a înțelege Evanghelia, e nevoie de a ne deschide pentru lucrările Duhului Sfânt. Începuturi destul de friabile, dar după cel de-al doilea război mondial din 45 încolo, biserica penticostală a cercetat bisericile baptiste, pentru că majoritatea credincioșilor penticostali erau din bisericile baptiste, a zis, asta este. Haidem să mergem mai departe. Nu rămânem doar la slovă, ci mergem mai departe să experimentăm puterea Duhului Sfânt. Și ceea ce s-a întâmplat este că biserici întregi, baptiste, s-au deschis pentru lucrarea Duhului Sfânt. Din 45 până în 50, până în 55, a fost o dispută intensă între bisericile penticostale și bisericile baptiste și bisericile baptiste au zis, nu vrem să avem nimic de a face cu lucrarea Duhului Sfânt. Și în momentul când bisericile baptiste au zis, nu vrem să avem nimic de a face cu lucrarea Duhului Sfânt, au bătut pe loc. Au rămas la același număr și la aceeași lucrare vreme de mai mult de un jumătate de secol. În schimb, bisericile penticostale s-au deschis pentru lucrarea Duhului Sfânt. Chiar dacă din punct de vedere biblic, al cunoașterii slovei, nu erau așa de calificați ca și frații baptiști, dar din punct de vedere al lucrării Duhului, ei s-au deschis și ne-au triplat într-o jumătate de secol. Și încep să fie discuții din ce în ce mai pertinente între conducerea bisericilor baptiste. Oare ce se întâmplă cu noi? De ce am stagnat și de ce stagnăm? Și această temă este tema pe care am văzut-o dezbătându-se în România, tema pe care o dezbate cartea aceasta pe care v-am provocat ca să o citiți, de la rutină la pasiune. Experiența Bisericii Harul din Zalău. Și cu ajutorul Dumnezeu aș vrea pentru duminicile următoare să ne uităm, să vedem diferitele aspecte pe care le prezintă realitatea evanghelică din jurul nostru. Și să vedem cum am putea să nu cădem în nicio extremă, nici în extrema aceea în care a crede totul și avea tot felul de atitudini care sunt extreme și care sunt nebiblice. Dumnezeu vindecă pe oricine. Name it and claim it. Dacă nu ești vindecat, înseamnă că n-ai suficient de credință. Nici aceste atitudini extreme care compromit și care aduc dezamăgire și aduc o percepție greșită a ceea ce face Dumnezeu, dar nici atitudinea aceea, noi trăim într-o vreme în care nu mai credem în minuni. Noi avem ceea ce este desăvârșit cuvântul Dumnezeu. Noi nu avem nevoie decât de Scriptură, nimic altceva. Nu prorocie, nu vindecări, nu minuni. Aș vrea să ne ferim de cele două extreme, sunt extreme, și să vedem cum am putea să mergem așa cum s-a dus biserica primară. Așa cum s-a dus biserica din Efes. În învățătura apostolilor, dar în același timp în puterea Duhului Sfânt, în a trăi viața în așa mod încât să se întâmplă semne, minuni, vindecări, în care forțele întunericului să cadă, în care capitala idolatră a lumii greco-romane să cunoască înfrângere totală, în care vrăjitorii să vină să-și ardă manualele lor de vizitorii, să se întoarcă și să mărturisească eliberarea pe care o au în puterea lui Iisus Hristos. Evanghelia să se predice, bolnavii să vindece și forțele întunericului să fie scoase afară, paralizate și trimite în fundul iadului. Dumnezeu să ne dea harul acesta și nouă. Amin. Amin.